Stali juče, a stali smo juče na opremi djeteta Božjeg i to na onoj dodatnoj opremi koja ide u sklopu krštenja u Duhu Svetom i to su darovi duha, ali ujedno i unutarnje prosvjetljenje i jedan intimniji odnos sa Kristom koji prebiva u nama i time jedna veća osjetljivost na njegovo vođenje. Tako da ću ja samo kratko ponoviti što smo prošli ove dvije etape koji su koraci po putu i onda nastavljamo sa trećom i četvrtom etapom i onda ćemo znači vidjeti di je ko od vas i ko će biti pozvan, tj. Ko će ostati na molitvi. Dakle, krštenje u Duhu Svetom jest naknadno iskustvo spasenju ili novom rođenju. To ne znaju sve, zato smo jučer razrađivali po Svetom pismu. Ukazali smo na pet iskustava koja se spominju u djelima apostolskim, Bog, gdje su ljudi ili vjernici primali krštenje u Duhu Svetom i onda smo ukazali da postoji, da se jasno vidi ako čitamo normalno sa otvorenim očima bez izvjesnih lažnih nauka, nego samo čisto što piše u Svetom pismu. Mi smo vidjeli jasno da postoji naknadno iskustvo spasenju koje nije istoznačno kao spasenje, koje nije pripojeno spasenju, tj. Ne prima se isto kad je spasenje, premda je nekad slijed brz, ali nije nešto što se prima kad je spasenje. I onda smo vidjeli da se u nekim slučajevima, u većini slučajeva, između čina spasenja ili primanja spasenja i novog rođenja i krštenja u duhu nalazi izvjestan vremenski period od čak tjedan dana ili više. I stoga smo zaključili da postoji takvo iskustvo i čim ono postoji, čim se spominje u Svetom pismu, u riječi Boga našega Oca, onda je uputno vidjeti koja je njegova volja za nas s obzirom na to iskustvo. To bi trebao biti naš stav s obzirom na sve. Znači, to bi mi trebali imati taj stav s obzirom na sve. Jer mi bi isto kao Isus trebali reći da nema bolje hrane za nas nego vršiti volju moga Oca i dovršiti njegovo djelo. Ivan 4.34. To bi morao biti naš stav. Ja nisam došao vršiti svoju volju, nego volju ono koji me posla, Ivan 6.38. To je naš stav. Jer mi ne bi trebali biti kao djeca Božja ludi, nego mudri i spoznat koja je volja Gospodnja po Efežanima 10.17 i ugoditi mu u svemu po Efežanima po Efežanima 5.17 i ugoditi mu u svemu po Efežanima 5.10. Znači, mi moramo zainteresirano gledati u riječ Božju koja je njegova volja. Zato se i Pavle po Duhu Božjem moli za crkvu u Kolosima da se ispune sa potpunim znanjem, epignosis na grčkom, o Božjoj volji, tako da mu mogu ugoditi u svemu, Kološanima 1.9.10. Znači, nije svejedno da li znamo Božju volju, da neko slijepe kokoši da molimo ako je tvoja volja u svezi stvari za koje pismo jasno govore da je njegova volja, nego da dijelimo u skladu s njegovom voljom i da molimo bude tvoja volja. Jel me razumijete? Znači, mi trebamo uložiti trud spoznat koja je njegova volja i onda kad smo spoznali, onda se toj volji pokloniti i djelovati u skladu s njegovom voljom, jel tako? A ne da nemamo pojma o pojmu koja je njegova volja, jer se nismo nikad potrudili pročitati Sveto pismo ili njegovu riječ u kojoj se objašnjava ili jasno otkriva njegova volja. Prema tome, znači, nakon što smo spoznali po pismu da postoji naknadno iskustvo zvano krštenje u Duhu Svetom, dar Duha Svetoga, ispunjenje Duhom Svetim, obećanje očeva ili oblačenje u silu odozgo, mi smo onda vidjeli koja je volja očeva za nas, a njegova je volja da mi to primimo. Isus je u zapovjednom tonu rekao učenicima u dijelima 1 i 4, jednom kad je blagova s njima, da se ne udaljavaju od Jeruzalema iz Jeruzalema, nego da čekaju obećanje očeva, 5 stih koje ste čuli od mene, Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni u Duhu Svetom, 8 stih, i primit ćete silu duha, i primit ćete snagu kad Duh Sveti siđe na vas i bit ćete mi svjedocima. Isto tako smo čuli, pročitali, vidjeli da je to dar očev i da otac svoj dar želi dati svoj njegovoj djeci jer on nije pristran. Iz tog smo zaključili da je njegova volja za nas da mi to primimo i iz toga smo se počeli usklađivati s njegovom voljom, jel tako? Kao treći korak prve etape, s obzirom da se to iskustvo nudi, mi smo onda čuli koje su blagodati tog iskustva. Jer ako ćemo mi nešto istinski žudjeti, a to je uvjet da bi primili, po Ivanu 7.37, gdje Isus u svezi tog iskustva rekao, ako je tko žedan, neka dođe k meni, a pri tome se ne misli žedan, nego se misli gladan duha, gladan snage, gladan većeg stupnja kršćanskog života, neka dođe k meni. Prema tome, u doba kad je Isus to govorio, u krajevima gdje Isus Isus to govorio. Biti žedan u pustinji znači da ništa drugo nemaš na pameti, da ne možeš misliti na ništa drugo nego samo na vodu. Jer kad si ti u pustinji žedan, nema drugog na pameti. Mi moramo biti tako žedni, toliko željni primiti još više Isusa, još više njegove snage, da možemo biti svjedoci. To je motiv broj jedan, danas ćemo ga razraditi dodatno. I isto tako zbog osobne izgradnje, jel tako? Pa smo onda vidjeli da postoji 9 darova duha koji idu u paketu sa krštenjem u Duhu Svetim, na način da taj duh bude aktivniji u nama kad nas više ispunjava i da se onda on očituje kako on hoće kroz našu podložnost za izgradnje crkve, ali i za našu osobnu izgradnju. Jer kaže, kad dođe on Duh istine, Sveti Duh, on će vas uvesti u svoju istinu, Ivan 16:13, navijestit će vam buduće stvari, on će vas podsjetiti na moje riječi, podučiti o svemu, Ivan 14:26, i on će vam govoriti Otcu otvoreno. Otac je ljubav, Otac je dijete ljubav, Otac je isto što i djeca koja je on stvorio, i Otac je isto kao način na koji on vodi tu svoju djecu do konačnog cilja. Sve to uključeno u riječ Otac iz Ivana 16:25, znači ne više u poredbama koje vi ne razumijete. To je smisla te riječi. Znači, jako je bitno da smo mi pune tog duha i da nas on kroz svog duha vodi, prosvjetljuje, snaži, da mi možemo biti njegovo tijelo na ovoj zemlji, izvršni organe, da on može nastaviti činiti djela koje je započeo činiti u tijelu iz Nazareta, jer mi smo tijelo Kristova. Krist nema drugo tijelo nego nas i mi moramo biti na visini zadatka ako ćemo davati plodove koje on očekuje od nas, jer trs Krist želi davati iste plodove koje je započeo davati na zemlji kroz loze, a to smo mi, jel tako? Tako? Prema tome mi smo se upoznali sa blagodatima tog iskustva, jer svatko normalno želi više, želi bolje. Evo, pogotovo ako ima nekog bolesnog doma. Ako imaš nekog bolesnog doma, fali ti snage. Fali ti snage da položiš ruke na njega, da on ozdravi. Fali ti dar čudesa, darovi iscjeljivanja, dar znanja, da znaš što mu je, da ti po duhu kaže što mu je, da možeš reagirati, jel tako? Da se proslavi Isusovo ime, da pomogneš bližnjima. I kad smo to zaključili, znači da je iskustvo tu, da je njegova volja za nas da ga primimo, da je ono jako poželjno, to je kraj prve etape po mom programu, i onda je druga etapa. Druga etapa je samopouzdanje. Hoću li ja to primiti, je li to za mene? Je li ovakav ja nikakav, jer obično tako ljudi misle o sebi, ovakav ja mali, ali ja to mogu primiti. I onda smo vidjeli u drugoj etapi, koja također ima 3 koraka, vidjeli smo sljedeće. Broj 1, da su uvijek u svakom slučaju u Svetom pismu, njih 5 u djelima apostolskih, primili to iskustvo sve. Nikad se nije dogodilo da ga netko nije primio. Uvijek su ga primile sve. Prema tome, ako su ga primili sve, valjda ćemo ga i mi primiti. To je logika, jel' tako? Nadalje, onda smo razrađivali da to iskustvo nije uvjetovano nekim visokim stupnjem kršćanskog savršenstva. Znači, nema nigdje od strane Oca određeno u knjizi koju je on objavio nama za uputu, nema nigdje ukazano da postoji mustra koju mi moramo popratiti, ispuniti, neka norma da bi primili to iskustvo. Prema tome, s obzirom da on je pristran i da mustre nema, onda se znači jasno vidi da ne postoji izvjesni stupanj savršenstva kojeg mi moramo postići da bi ušli u to iskustvo. I onda smo isto popratili sve slučajeve gdje su oni primali, vidjeli smo da oni nisu imali vremena otkad su bili spašeni, primili Krista, uzrast u kršćanskom savršenstvu i donijet plodove duha, prema tome da su bili bebe u Kristu ili ti ga tjelesni. Biti beba u Kristu znači biti tjelesan, znači biti jako malo duhovan, jer beba nije vanjski čovjek, recimo ako imaš 60 godina, ti si isti kakav si bio, nego je beba unutarnji čovjek, na novo rođen, po novom rođenju ili Božjem stvaranju u duhu. I to malo unutarnje stvorenje treba rast. I oni nisu imali vremena uzrast do punine uzrasta Kristova, jer to je konačni cilj, nego su primili to iskustvo da uzrastu. Znači, ne da su primili iskustvo kao posljedica savršenstva kad su uzrasli, nego su ga primili da bi uzrasli, postigli savršenstvo, čega je najbolji primjer crkva u Korintu, koja je bila najgora crkva u cijelom Novom Zavjetu. Bile su bludnice, bile su znači idolopoklonice, bile su mekoputnice, muškoložnice, bile su pijanice, razbojnice, bile su u incestu i bile su tjelesne, kako Pavle jasno kaže u 1. Korinčanima 3:3, u 1. Korinčanima 5:1-2, ili ti ga niš koriste. Premda su oni bile takvi, to se jasno vidi, ipak po 7. stihu 1. Korinčana od prvog poglavlja vidi se da im nije nedostajao ni jedan milosni dar. Pa ako su oni mogli primiti takvi, onda je jasno da mogu svi koji su bebe u Kristu. Jel tako? Znači, vidjeli smo da su primali ljudi koji su prije 2 dana bili spašeni ili koji su prije par sati bili spašeni, i da su se kao takvi, a to su bebe u Kristu, čim si spašen si beba u Kristu. Ti dopunjenje uzrastaš vremenom. Znači ti dobijaš dar trenutno, a plodove donosiš postepeno, jel tako? Koji u prirodnom životu. I da su one nakon nešto kraćeg vremena odmah bili krštene. I onda treći, znači korak u drugoj etapi, vezano za samopouzdanje, je svjesnost da je to očev dar. Kad meni recimo moj Otac nebeski želi dati dar, ja moram biti svjestan, s obzirom da ne poznajem taj dar, da on taj dar želi dati prije meni nego što ja znam da ću ga primiti, da on više želi meni dati dar nego što ću ga ja primiti, zato što je on začeo ideju, jel tako? Jer ja ne znam za taj dar. Sigurno on ima puno mudrih razloga kojih ja još nisam ni svjestan, zašto on meni želi uručiti da taj dar. I sama svjesnost da mi to Otac želi dati me treba opustiti, jer ja se ne moram misliti da li ću ja ili ne to primiti, koliko je teško primiti dar. Zamisli da ja sad ovdje miri, da joj treba Biblija, želim znači dati za poklon Bibliju, ona to želi. I ja znači želim dati Bibliju i sad ja njoj dajem Bibliju, ona padne na pod, počne kukati za pomagat i kaže, jo, ja ne znam da li sam ja dostojna, da li sam ja dovoljno savršena, ne znam i sad kako bi vi gledali na nju, ko da nije pri zdravoj pameti, jel tako? Koliko je teško primiti dar. Mi primamo dar, zato smo i više put pročitali, imate na ovom papiru od juče krštenje u Duhu Svetom, da vidite da je to dar. Dar. Dar nije teško primiti. Jel' tako? Ok, mi danas nastavljamo, to su bile dvije etape po tri koraka, mi nastavljamo dalje i prelazimo na treću etapu, ona ima dva koraka. Znači, kako se dar prima, pa koji svaki drugi dar milosti prima se vjerom. Mi ćemo drugu etapu razložiti na primanje, što se događa pri primanju, kako se prima, o čemu ovisi primanje. I onda broj 2 ili drugi korak u trećoj etapi, kad smo primili, što možemo očekivati ili što trebamo očekivati nakon primanja. I onda ćemo četvrtu etapu, što s time što smo primili, jel' tako? Jer vama je jasno da možda neko nešto dobije na poklon ili mu netko nešto da, ali on nema pojma što s time i onda to zloupotrijebi ili uopće ne iskoristi, što je tragedija i jedno i drugo, jel' tako? Ko što je to tragedija u prirodnom svijetu, još je veća tragedija u duhovnom svijetu. Ste spremni? Pa čitamo jedno od krasnih mjesta za opuštanje u Svetom pismu, to je Luka 11. poglavlje, stihovi 9 do 13. Znači, cijelo poglavlje Isus uči kako treba moliti, onda daje jednu prekrasnu sliku, kako da ti se molitva uvijek usliši, i onda normalno daje kasnije dodatne upute, pa ćemo njih pročitati. Kaže ovako, i ja vama kažem. Ko kaže? Isus. Da li Isus laže? Ne. Koja je naša ispovjed vjere? Koje su naše naočale za gledat i ono pročitat što piše u Svetom pismu? Broj 1. Bog nikad ne laže. Mi smo naučili da Isus nije govorio samo sebe, da je Bog Otac govorio kroz njega, jel' tako? Prema tome, kad Isus kaže, to kaže Bog Otac, jel' tako? Ok, znači, da li Otac ikad laže? Ne. Da li je njegova riječ istina? Da. Da li on vjeran ispuni svako svoje obećanje? Ok, prema tome, da li ja mogu učiniti ono što on kaže da mogu učiniti? Da li ja jesam ono što on kaže da jesam? Da li ja imam ono što on kaže da imam? Pa onda ajmo vidjeti sad s tim naočalama što piše u Svetom pismu, jel' tako? Znači, onaj koji nikad ne laže, čija riječ je istina, koji je vjeran ispuni svako svoje obećanje, kaže, a ja vama kažem, molite i dat će vam se. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji moli, sad svi na glas, svaki. Da li ovdje netko ima ko se izuzima iz svaki? Ne, svaki. Ok, sad ćemo vidjeti što o čemu on govori. Svaki koji moli, prima. Svaki koji moli, prima. Tko traži, nalazi, tko kuca, otvara mu se. E sad ide slika. Ako netko od vas zamoli svog oca kruh, dadne li mu možda kamen? Dadne li mu možda kamen? Ne. Ne, sasvim izvjesno ne. Ako zamoli ribu, dade li mu mjesto ribe zmiju? Sasvim izvjesno ne. Ako zamoli jaje, dade li mu onda škorpiona? Ne. Pa pazi sad ovo, zaključak slike. Kad dakle vi, znači ljudi nesavršeni koji ste zli, znate svojoj djeci dava dobre darove, koliko li će više? Ili sigurnije? Vaš Otac nebeski, jesmo li djeca Božja? Je li naš Otac nebeski? Je li on savršena ljubav? Beskrajna mudrost? Je li on stoji iza svake riječi koju izrekao? Je li sva čast njegovog imena stoji iza svake riječi koju izrekao? Jest Psalam 138.3. da li onda on stoji za ove riječi? Koliko više, koliko sigurnije će vaš Otac Nebeski dat Duha Svetoga onima koji ga za to mole. Mi ga nećemo moliti, mi ćemo prisvojiti. Radi i moljenjem i radi prisvajanjem. Prošle dvije sezone smo uzimali moljenjem, na ovoj sezoni uzimamo na najviši mogući način, to je najsavršeniji pristup, a to je uzimanje putem ispovjedi vjere, da istina je moje, prihvaćam, imam ga sad. Znači, radi i moljenjem, a radi i putem ispovjedi vjere. U oba dva slučaja, znači, primamo putem vjere. I to je treća etapa. Kako mi primamo od njega? Mi primamo putem vjere. Što to znači? Idemo sad vidjeti mustru koju je on dao Ivanu 7, 37 i 38, a to se odnosi na 39, na duha koji još nije bio došao dok je Isus bio na zemlji. To je proročanstvo, jer Isus još ne bijaše proslavljen. To znači još ne bijaše uskrsno, išao na nebo i primio od Oca obećanog duha i onda ga izli. Po dijelima apostolskim 2:33. Još to nije bilo. Prema tome, to je proročanstvo. Isus kaže, i to sam pisac Ivan u zagradama kaže za ono što Isus rekao. Jer Isus je tamo govorio u sadašnjem vremenu. No mi znamo da u duhovnim stvarnostima nema bilo je, bit će i jest, nego uvijek samo jest. Premda se to smješta u povijesni trenutak, zato što mi mislimo u vremenu i prostoru dok smo tjelesni, jel tako? Ali imamo dovoljno mudrosti da te stvarnosti otključavamo i dođemo do bite, jel tako? Znači, mi ovdje otključavamo formulu. Ako je tko žedan, neka dođe k mene i neka pije tko vjeruje u mene, jel tako? Znači, mi ćemo doći k njemu i mi ćemo pit. Ja ću vam objasniti što to znači. I onda što? Iz njegove će utrobe, kako pismo kaže, poteći potoci žive vode. Tu je cijeli proces koji ga mi obrađujemo u trećoj etapi. Broj 1 primam, broj 2 izljev. Broj 2 izljev. Jer za iskustvo krštenja u duhu, uranjanja u duhu svetom je karakteristično da je popraćeno izljevom. To je karakteristika i to je svrha tog iskustva, da mi nemamo samo za sebe dovoljno, nego da mi ne možemo držati koliko imamo, izljeva se na druge. I ti drugi su ono što njega zanima, zato se on želi izljevati kroz nas, da budemo svjedoci njega koji je u nama, pred njima, i to u sili, u svjetlosti, u svetosti, u ljubavi, da druge privodimo k njemu, jel tako? To znači, bit ćete mi svjedocima. Mi ćemo mu biti svjedocima. Mi kao mi, cijela osoba, mi ćemo biti slika, odraz Kristov. Odražavati njegov lik, njegovu slavu, njegovu ljubav, njegovu svjetlost, njegovu snagu, silu njegovog uskrsnuća. To mora tijelo Kristovo htjet. I ako ima istinsku žudnju, i on će onda tu žudnju njemu ispuniti, jer je to i njegova žudnja, je li tako? Ok, prema tome, kako mi primamo? Koji je princip vjere kojeg smo razrađivali? Mi dođemo k njemu, ovdje k Isusu, jer u Isusu Kristu je Bog Otac utjelovljen u svoj punini među nama tjelesno. To znači vidljivo, da imamo referentnu točku, jer do tada on nije imao referentnu točku, jer Bog Otac je duh iz vječnosti u vječnost, beskonačno nestvoreno postojanje, koji se zove na hebrejskom Jehova ili Jahve, od glagola biti. Ja sam onaj koji jedini jesam, izvor svega. I on u svoj biti nije spoznatljiv za nijedno stvoreno i konačno biće. Nema dodirne točke. 1. Timoteju 6.16, njega nitko nikad nije vidio u njegovoj biti, niti će ga vidjeti. On se u Starom Zavjetu ljudima ukazio tako da bi anđela ispunio svojim prisustvom, do te mjere da anđel nije znao drugo nego da je on. I onda je on govorio ljudima, recimo Gideonu, Abrahamu, Mojsiju, kao da je to on, ja Jahve, a onda su oni njemu, anđelu, govorili tako. I to je tako trajalo promjenjivo u različitim anđelskim oblicima do pojavka Krista Isusa i njegove žrtve na križu, dok se njih dvojica nisu potpuno sjedinili. To je postalo jedan vječni duh. I od tad Bog Otac ima lika, obličja, imena. I to ime, lik i obličje Isus Krist. I od tad Bog Otac jest među nama, Emanuelu, Kristu Isusu, i mi mu pristupamo u Kristu Isusu. To je istinsko kršćanstvo. Bog jedan u njegovoj biti koji nije osoba, Isus Krist u njegovoj formi koji je osoba, i njih dva savršeno jedno, ko naša duša i naše tijelo jedno. Jel me pratite? Da li ovdje netko ima kome duša i tijelo nisu jedno, nego mu zoveš dušu Jakica, a zoveš mu tijelo Katica? S obzirom da nije, onda možete shvatiti ovo. Znači, otac i sin su duša i tijelo u jednom božanskom postojanju koje je osobljeno u Kristu Isusu. I to nisu dvije osobe ili tri osobe, nego jedna jedina osoba. Stoga mi dolazimo k njemu, stvoritelju svega, i on će nam dati tog duha po Kristu Isusu, jel tako? Jer dok Krist nije bio proslavljen, ne možemo doći nigdje drugdje, nema duha, jer je onda u čovjeku grijeh, onda je tamo sotonska priroda koja se dokida tek u Kristu. Tako da je to moguće jedino primiti po Kristu, jer u Kristu se dokida grijeh, miče se ono što sprječava Božjeg duha da prebiva u nama u svetosti. Onda tad prebiva u nama samo kao život. Jer nijedno postojanje ne živi na nijedan drugi način nego po Božjem životu ili duhu koji je u njemu, ali ono samo živi. I jedva da se to može nazvati životom. No, nakon što se dokine grijeh, duh se oslobađa i počinje djelovati u svetosti. Isti Božji dah koji je bio u njemu, ili duh, jer dah i duh, ista riječ na hebrejskom i na grčkom, ruah ili pnuma, nije neki drugi bog, neki drugi duh, kako misle neki kratki pamete, nego je dah tog jednog Boga Oca. Najbolje je to opisano u Mateju 10.20, duh moga, duh Oca vašega. Ili kako ga zove u Efežanima 4.30, Božji sveti duh. Znači, Božji duh sveti u nama. Ili Božji dah svetosti u nama, koji može biti dah svetosti kad se mako grijeh, jel me razumijete? Ko što bi mogli zamisliti Boga Oca kao atmosferu koja okružuje sve u svim pravcima. I onda udah je, znači, dio te atmosfere, ne neka druga atmosfera, jel me razumijete? Ok, čisto da znate, jer su sve doktrine kršćanskih crkva u neistini, počevši od 325. kad su smislili tu glupost na saboru Nikej, kad su se išli zaštititi od hereze Arija koji je negirao božanstvo Krista. Onda su se išli zaštititi, tako da su izmislili totalno imbecilan koncept od sina od vječnosti i smislili tri božanske osobe od kad počinje krah kršćanstva, jer je to dovelo do mogućnosti da počinju, znači, izbjegavati puninu božanstva u Kristu Isusu. I onda su počeli, znači, između Krista i čovjeka stavati bezbrojne druge ljude, mrtve i žive, i tu počinje krah kršćanstva, čega ste vi dio. Zato i dolazi kraj. Jel me pratite? Prema tome, da se vratimo, mi Bogu Ocu, koji je vječni duh iz vječnosti u vječnost, koji je jedno sa Kristom Isusom, kako Isus sam kaže u Ivanu 10.30, otac i ja smo jedno. Ako su jedno, onda nisu, a još manje. Ok, i to ne da su jedno, nego savršeno jedno, po Ivanu 7.21 i 22. Savršeno jedno znači nema točke razdvajanja. Da li vam je to jasno? Ok, znači mi dolazimo njemu, Isusu Kristu. Ako je tko žedan, ne misli se na žedan. Misli se da li te duša žudi za time. Jel me razumijete? Jer ako te žudi, dobit ćeš. Koji moli, prima, koji kuca, otvara mu se, koji traži, nalazi. I onda ide riječ o kojoj sam se ja stvarno molio, jer sam tražio gdje je kvaka. Možda to nekome sjedne odmah, meni nije, ja sam morao danima, mjesecima razmišljati, umoliti. I onda mi je dan da bilo rečeno unutarnjim glasom da je riječ, neka pije, da je to primi. Da je to primi. Znači, jednostavno, ako žudiš za tim iskustvom, dođi ka Kristu Isusu, u kojem je vječni Otac utjelovljen u svoj punini, ne tri kvartina, ne polovično, nego u svoj punini, među nama tjelesno, Kološanima 2.9.1.19, i onda od njega prime obećanog duha, jel tako? I to znači, evo me Oče, tako primamo, ja dolazim k tebi kao tvoje dijete, dolazim kao onaj za kojeg se prolio krv u Kristu Isusu. Ja sam spašen i ja znam da sam spasenje primio po vjere, i hvala ti zbog toga. Tvoja riječ kaže da postoji drugo iskustvo koje je također dar, a to je krštenje u Duhu Svetom. I ja dolazim po taj dar i ja ga primam u vjeri, i hvala ti Oče, imam ga sad. Jel razumijete? Tako primam. To znači primiti u vjeri. Jer smo cijeli seminar razrađivali princip vjere po Hebrejima 11.1, da vjera jest uvjerenost u zbilje koje još ne vidimo. Da tek vjera materializira nadu koja je u budućnosti. Prvi dio 11. poglavlja, prvi dio prvog stiha 11. poglavlja. Znači, vjera daje bit onome čemu se nadamo, to jest ono što se nadamo u budućnosti, onako je nestvarno, a vjera to materializira sad. Znači, kroz našu vjeru, ono što u budućnosti postaje živa stvarno sad. Kako? Da mi njega držimo za riječ, da znamo da ne laže, da napravimo točno što je rekao, i znamo da ono što je on rekao već jest. Jer tko vjeruje, ima. Ivan 6.47. ne bude ima. Tko vjeruje ima, vjera je sad. Nada nije prijatelj vjere. Nada na svom mjestu dobro stoji, ali je neprijatelj vjere koja prisvaja. Nada je zabluda za one koji primaju vjere. Tko vjeruje ima. Prema tome mi ćemo sad razraditi primanje. Ja ću vam dati stihove da znate kako se prima. Glavna dva stiha o tome kako se prima u molitvi vjere, to je molitva prisvajanja. To je molitva koja nema ako možda čuj me, možda nikad ne znaš, nego zna 100% što traži. To što traži jest u skladu s Božjom voljom, a zna da je njegova volja, jer on kaže u svom pismu da je to njegova volja. Da li je njegova volja da nam da dar Duha Svetoga? Sasvim izvjesno, inače nam ga ne bi uručio, jel tako?
Da.
Ok, prema tome, ako dođemo uzeti to iskustvo, jer mi dolazimo, daj mi, molim te, ako je tvoja volja. Ne, to je znači nepoznavanje Svetog pisma, niti načina na koji primamo blagoslov. Zato 1 Ivanova 5, 14-15, koja je jedna od najboljih molitvi zapisanih u Svetom pismu, kaže ovako. Ovo je pouzdanje. Pouzdanje je uvjerenost i ona se nalazi u srcu onoga koji dolazi, jel' tako? Ovo je pouzdanje koje mi, djeca Božja, od 9. do 13. stiha morate primijetiti da se radi o djeci Božjoj. Onima koji su spašeni, koji vjeruju u Krista Isusa i u njegovo ime, oni imaju vječni život. Ovo iskustvo nije za nevjernike, to je za vjernike. Spasenje, novorođenje, primanje Krista za gospodara je za nevjernike. Prema tome, tko hoće to iskustvo, a to će biti ponuda večeras, a nije još primio Krista za gospodara, mora prvo primiti Krista za gospodara, mora će dignuti ruku i ja ću ga uvesti u molitvu spasenja. Krštenje u Duhu Svetom je za kršćanina, a spasenje je za griješnika. Nemoguće primiti krštenje dok si još ne spašen, jel tako? Ok. Prema tome, ovo je pouzdanje koje ja kao dijete Božje imam u ono koji sjedi na prijestolju slave, a to je Krist Isus. To je Bog Otac u svoj punini u Kristu Isusu vidljiv za mene zbog svog i mog blaženstva. Zamisli tog oca koji ne bi htio nikada ga dijete ikad vidi, jer to bi bilo stanje koje je bilo u početku. Jer Boga niko nikad nije vidio u njegovoj biti, niti će ga vidjeti. Zato je on uzeo tijelo i u tom tijelu se nastani u punini za nas. I u tom tijelu, u toj punini očevoj, mi možemo njemu pristupiti, gledat ga u lice zbog njegovog i našeg blaženstva. Prema tome, mi dolazimo k prijestolju slave i tamo sjedi Isus Krist ili Bog Otac utjelovljen u njemu u svoj punini, Emanuel. I svi oko prijestolja kleče i svi pjevaju aleluja i sva bića se poklanjaju njemu. Jel me pratite? Nema ni jedno koje stoji, svi kleče. Nema ni jednog pored njega, svi kleče. Jedan sjedi na prijestolju, svemogući Bog, Alfa i Omega, početak i kraj. Onaj koji je bio, koji jest i koji dolazi. I onda mi imamo odvažnost, to znači potpuno uvjerenje. Kako mi to možemo imati? Jer znamo da nam On to želi dat. Jer znamo da je to dar koji je uručen, jel tako? Tako možemo. Znači, ako ja hoću što on hoće, onda mogu biti uvjeren da ću to dobiti. Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega, da ako ga tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom, on nas uslišava. To znači primamo. To znači nema greške. I ako znamo, 15. stih, da nas uslišava u svemu što ga ištemo ili tražimo, ja dodajem u zagradama, u skladu s njegovom voljom, jer to je kontekst, onda znamo da već imamo ono što smo ga ištali. Naglasak na već imamo, to je u vjeri. Vjera jest imam prije nego što vidim, opipam ili osjetim i tek onda imam. Jer kroz vjeru se to materializira, a ne da čekam da se materializira i onda vjerujem, jer to nije vjera nego potvrda. Da li me razumijete? Kako primamo dar? Primamo ga po vjeri. To znači srce. Idemo opet na Marko 11.24. Kaže Isus, a ja vam kažem, za što god da se molite, vjerujte da ste već primili i primit ćete. Znači, kad vjerujemo da smo primile, dok još nismo primile. Kad ćemo primit, kad vjerujemo da smo već primili. Da li to meni nije logično? Naravno, jer tvoje misli nisu njegove misli i tvoji puti nisu njegovi puti. Jer kao što je nebo iznad zemlje, tako su njegove misli iznad tvojih misli i njegovi puti iznad tvojih puta. Izaja 55:8-9. Prema tome, to je božanska logika, a ne ljudska logika, al tako? Mi primamo ne na ovaj način iz Marka 11:24, nego na način iz Marka 11:23, a i Marko 11:23 i 24 se vežu na 22. A 22 kaže Isus, pravilan prevod, imajte vjeru Božju ili vjerujte kao Bog. A kako to Bog vjeruje, kaže u Rimljanima 4:17, on vidi stvari koje nisu kao da jesu. I onda kaže 23. stih, ako kažete, sad primjenjujemo na krštenje u duhu, primio sam krštenje u duhu svetom, ja sam ispunjen duhom svetim. Ako kažete i u srcu ne sumnjate, kako možemo u srcu ne sumnjati? Zato što on rekao da nam to daje na dar, da je to naše, da trebamo primiti, jel tako? I što znamo kako se prima, s vjerom. Nego vjerujete u ono što ste rekli, zarez, dobit ćete točno ono što ste rekli. Kad ćete dobiti točno ono što ste rekli, ili kad će vam se materializirati ono što ste rekli? Pa nakon što ste rekli. I to tako da ne sumnjate u ono što ste rekli, to jest da vjerujete u srcu ono što ste rekli. Kako možete ne sumnjati u ono što ste rekli i vjerovati u srcu ono što ste rekli prije nego što vam se ostvarilo materijalno ono što ste rekli? Tako da govorite riječi Božje. Jer Bog nikad ne laže, njegova riječ je istina i on je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Koliko obećanja? Svako. Je li on kao čovjek pa da kaže i onda se drugi dan predomisli, pa da porekne kao sin Adama? Zar on da rekne, a ne ispuni, ne izvrši? Zar on da obeća da ne ispuni? Brojevi 23:19. Jel tako kaže naša ispovijed vjere? Što ja Gospod rekoh, rekoh, sve će se dogoditi. Prema tome, da li je Marko 11:23-4 obećanje? Jest. Da li je to istina? Jest. Da li ja mogu učiniti ono što on kaže da mogu učiniti? Mogu. Prema tome, ja dolazim k njemu u vjeri, žedan tog dara, žedan snage kršćanskog života, žedan bogatstva kršćanskog života ispunjenog duhom. Znam da mi on to rađe želi dati nego što ja želim primiti, s čiste logike što on zna više od blagodatima tog iskustva i zna više o tome kako me može iskoristiti. I kao dijete koje gleda oca u oči s pouzdanjem, pružam ruke u vjeri i kažem, oče, primam. Pa kako primaš? Pa vjerom. Što to znači? To znači imam, premda još ne vidim. To znači vjerom. Jer vjera je uvjerenost u zbilje koje još ne vidimo našim prirodnim očima, ili možemo opipati bilo kojim od naših osjetila. Hebrejima 11:1. Vjera nema nikakve veze s osjećajima i s nikakvim iskustvima, premda ona mogu biti usko povezana sa primanjem. Je li me razumijete? Znači, prvi korak druge etape primanja nema nikakve veze u nikojem pogledu, na nijedan način, sa bilo kakvim osjećajem i bilo kakvom senzacijom. Premda znaju bit, ako ste čitali iskustva, znaju bit. Međutim, nemojte se obazirati na to. Ako bude, bude, ako ne bude, ne bude. Znači, mi primamo po vjeri i potpuno pouzdanje imamo da smo primili samo na osnovu njegove riječi i na osnovu ničeg tjelesnog. Da li me razumijete? Ako smo primili, onda i vjerujemo u srcu, mi moramo to ispovjediti na glas, jer vjera u srcu se ne računa, mora biti ispovjeđena na glas. I to ispovjeđeno na glas ili ti ga izgovoreno na glas jednako potvrđivanje iskustva, i tek ta to postaje stvarno po zakonu iz Marka 11:23 i po istom zakonu kako se spašavamo u Rimljanima 10:9-10, jel tako? A to je, ako ustima ispovjedaš da je Krist tvoj gospodar i u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, onda ćeš biti sozo, spašen, izbavljen, iscijeljen i zaštićen od zlog. Jer srcem vjerovat opravdava, a tek ustima ispovjedat ili izgovorom ustiju to postane živa stvarnost, to jest ti si spašen. Isto važi i ovdje. Da li razumijete? Znači, primamo po vjeri samo na osnovu njegove riječi koju smo već po putu shvatili da ne može podbaciti, jer on sam stoji iza nje. I to će vam trebati po putu zbog očitovanja, ako se odmah ne očituje. Ko što ste mogli vidjeti po onom iskustvu, ako ste ga čitali od Jelene, jel tako? Jer ona držala poziciju, bila uvjerena da je primila i tek joj se očitovala nakon tjedan dana. Znači, primamo po vjeri i čin primanja nema nikakve veze s nikakvim očitovanjima. Inače, ne bi bilo po vjeri. No, ono što primamo, ako primimo na pravi način, sebe hoće očitovat ili moramo očekivat izljev. I nakon što kažemo, ja oče primam u vjeri, ja jesam ispunjen Duhom Svetim, ja jesam kršten u Duhu Svetom, hvala ti od sveg srca. Amen, aleluja, ili kako god. I onda ćemo mu reći, a to ćemo sad vidjeti po pismu, evo ga, tu je na jednom mjestu. Onda ćemo reći, a sad očekujem da ću govoriti u drugim jezicima i prorokovat prema mustri koja je zapisana u tvojoj riječi, ili mustri prve crkve, ili ti ga prvih vjernika, kako su oni primali. Jer ja oče želim primiti točno što su oni primile, na način kako su oni primile, da mogu činiti točno što su oni činile. Jel' tako? Mi ćemo sad vidjeti da se uz to iskustvo, uz svih pet navedenih iskustva, uvijek veže izljev. Jel me pratite? Pa idemo vidjeti na prvo iskustvo. Znači, uopće opis ili proročanstvo o tom iskustvu, sad smo rekli u Ivanu 7:37-39, on kaže, neka pije koji vjeruje u mene i iz njegove utrobe će poteći, jel tako? Jer tako, iskustva pokazuju da se utroba ne znači utroba, međutim to znači iz najunutarnijeg bića, to jest iz samog duha. Počne ići u dušu, pa počne se izljevat prema van. Jel tako? To nadahnuće, ja to zovem naduhnuće. Prema tome, već u samom proročanstvu ili najavi za to iskustvo, mi vidimo da imamo primanje i onda imamo izljev. No, u dijelima 2, prva četiri stiha, gdje se prvi put spominje primanje, gdje je došao dan pedesetnice, se vidi da su oni, kako kaže, svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti u drugim jezicima, kako im već duh davaše zborit. Znači, taj duh kojeg su primile, u njima bude sad aktivan na jedan novi način. Njihovo unutarnje biće biva ispunjeno s njime, i to što je u srcu se očituje na van, jer usta govore onim čim srce obiluje. Matej 12:34. Tu ste rečenicu sigurno čuli, jel tako? Ok, prema tome, kad se napunimo, onda to ide na van. Pismo daje dva znaka ispunjenja. Jedan je da čovjek govori u jeziku, nigdje u Svetom pismu gdje se piše u drugim jezicima, to ne piše u originalu. Svaki put gdje se dodaje drugim ili stranim, to je dodano od strane prevoditelja izvornog teksta da bi nama pomogli. Nekad pomognu, nekad odmognu. Spominje se samo u jezicima. Iako to nekad jesu strani jezici, nama su uglavnom nepoznati, tako da to pomaže. Da li me razumijete? I drugi način je prorokovati. Prorokovati ne znači samo proricat buduće događaje, iako to znači i to, nego prema jasnoj definiciji izvornog teksta i prema riječima iz 1. Korinčana 14:3, to znači govoriti namjesto Boga Oca, to jest biti njegov usnik. Recimo, vi sad ne možete čuti njega koji je u meni, nego kroz moj glas. Jel tako? Ok, prorokovat prema tome je dar kojega mi trebamo čeznuti za njim iznad svakog drugog dara, jer onaj koji prorokuje, on hrabri, tješi i izgrađuje crkvu. Jel me pratite? Dok onaj koji govori u jeziku, on govori Bogu, a ne ljudima, nitko ga ne razumije, drugi stih, jer govori u duhu stvari tajanstvene. To je za osobnu izgradnju u ovom slučaju. Iako ima služba govorenja u jezicima, kad je to istoznačno proročanstvo, jer onaj koji govori, onda ima i tumačenje. To vam dođe ovako, ko da imate, ko da kaže. Znači, bolje ima 100 kuna, to je proročanstvo, nego govoriti u jezicima, to je 50 kuna. Ali ako imate govorenje u jezicima sa tumačenjem, to vam je 50 i 50, to vam je 100 kuna. To vam isto. Jer onda opet onaj koji govori, govori po nadahnuću i govori za izgradnju crkve. Znači, za sebe i za izgradnju, to je 100 kuna. Ako je samo za vlastitu izgradnju, po 1. Korinčanima 14, 2 i 4, onda je to samo 50 kuna. Je li tako? Jer je više za sebe i za crkvu, nego samo za sebe. To vam hoću reći. Onda moramo težiti za onim što je više, je li tako? Međutim, ovo je istoznačno prorokovanje ako ima i tumačenje, da ga crkva razumije, ne da govori da blebeće, da on nema pojma što govori, jel me razumijete? Prema tome znači izljev. One gdje smo stali, se svi ispuniše, napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima kako im je već Duh davaše zboriti. Što su govorili? Pa govorili su jezicima narodnosti koje su bile okupljene, njih 15. I svaki ih je čuo govoriti na svom vlastitom jeziku. I što su onda oni dalje? Razglašavali veličanstvena djela Božja, 11. Ima raznih duhova, pogotovo u današnje vrijeme. Tako da nije sve u crkvama od Duha Božjega i morate sve provjeravati ili svakog duha. Ovo je jako bitno. Ima ljudi koji se žele pokazati pred drugima i onda pokupe krivog duha. Zato ja naglašavam, i to je četvrta etapa, da ti znaš zašto služi to iskustvo, da ga ne bi zloupotrebio i pokupio ko zna što po putu. Jer Sotona odmah iza ugla gleda kako da ti postavi spoticala ili da krivotvori istinsko iskustvo, jel tako? Prema tome, ima lažnih duhova i ima lažnih govorenja u jezicima, ko što ima i lažnog prorokovanja, jel tako? Sasvim izvjesno. Prema tome je rečeno, nemojte odbacivati svakog duha, 1. Ivanova 4.1.3, nego provjeravajte duhove. Svako zdrave pameti pri tome zna ili zaključuje da ne smiješ sve odbaciti ni sve prihvatiti. Zato ono što bude izgovoreno mora biti procijenjeno da li je od Duha Božjega, jel tako? Nema veze u kojoj odori je onaj koji vam govori, koliko je školovan, kako je zgodan ili liči na Isusa ili ne liči. Jel me pratite? Je li se ukazalo na brdu ili se ukazalo u sobi? Svejedno je. Mi ne vjerujemo u kazanjima, mi vjerujemo riječi Boga živoga. I ako se to ne slaže sa riječu Boga živoga, koja god je senzacija, to je od vraga, đavla, Sotone, zavodnika, protivnika, gospodara muha, to je Bjelzebul i već kako ga naziva pismo. Jel me pratite? Senzacije nisu znak da ste na dobrom putu. Jel tako ili nije tako? Ok. Evo, meni pada opet homoseksualci na pamet. Sigurno imaju neku senzaciju u njihovom seksualnom općenju, jel tako? No ta senzacija, premda se njima čini ugodna, nije po Božju, jel me razumijete? I ako se rukovodiš senzacijom, onda si na krivom putu, jel tako? To važi i za blud. To važi i za droge koje spadaju u čaranje. Ima raznih ugodnih senzacija pri drogiranju, međutim to ne znači da si na pravom putu, jel me razumijete što vam mislim reći? Jer ja vidim da se ljudi rukovode s time. Ok, znači ovo je bilo prvo iskustvo da vidimo da je to popraćeno s čime? Sa izljevom. Izljev moramo očekivati, znači evo me Oče, ja dolazim i primam od tebe obećanog i uručenog Duha Svetoga. Ja sam ispunjen, ne Duha Svetoga, mi primamo pri spasenju. On se oslobađa od svetosti, ali ovo je dodatno iskustvo, to smo već objašnjavali. Znači, uranjanja ili tega ispunjenja, me pratite. Da ne bi neko mislio da nemamo Duha Svetoga pri spasenju, imamo. Po Rimljanima 8.15, Duh Sveti zajedno sa našim duhom svjedoči da smo mi djeca Božja, imamo ga. Međutim, ovo je ispunjenje, ovo je za aktivniju službu, bogatije. I to vam odmah moram reći, to ni s time ne staje. To mora ići iz milosti u milost, koji sve u drugom životu, jel tako? Koji sve u ovom životu. Ja sam sad pobjedio na jednoj utrci, to je to, više neću trčati. Ne, ide druga utrka, ja idem na bolji rezultat, na bolji. To važi u duhovnom smislu. Ok, da vidimo kako Petar govori. I sad su ovi optuživali učenike, rekli su i neki nisu nikad vidjeli to, i rekli su im da su ovi šenule, to jest da su se napili mladog vina. A kaže njima Petar, ne, pun istog duha, to je to. To je ono. Što je to, Petre? Ono što je prorokova prorok Joel. To vam inače Joel 2:28-31, a neke Biblije daju Joela 3:1-5. Engleske daju 2:28-31, pa ako u nekim mojim spisima vidite da citiram Joela, nemojte misliti da sam promašio, nego to Biblije se razlikuju u neke Biblije u tim hrvatske, neke su 3:1-5. Ali ovo je Joel 2:28-31. Kaže, to je ono. Ma što je to, Petre, što je rekao u posljednje dane, govori Bog, izliću duha svoga na svako tijelo, i paze sad, i proricaće. Da li vidite da ima izljev? Što znači prorica? To znači dat svoj glas, svoj jezik, svoju glavu, svoje ruke u službu Boga svemogućega i Oca koji prebiva u nama. Ja ću prebivati u njima i hodit ću u njima, i ja ću im biti Bog, Bog, a oni će biti moja djeca. A dole ispod 18, to je 2 Korinčani 6:16, 2 Korinčani 6:18 kaže, ja ću im biti otac, a oni će biti sinovi i kćeri. On je u nama, jel tako? I on se želi izraziti, želi progovoriti ovom svijetu koji ga je zaboravio, koji ide u krivom pravcu. Mi moramo govoriti namjesto njega. Ej, ej, kad vidiš nekoga da ide recimo krivim putem i upašti u crnu jamu, hoćeš ti nastaviti gleda seriju? Ne, nego ćeš vika, ej, ej, pašćeš, pašćeš. Proroci viču, proroci opominju. Ne sviđa se ljudima što govore, ali oni govore jer ne mogu šutiti, jel me razumijete? To je kad je Duh Božji na mene. Onda je izljev. Znači, mi dolazimo i kažemo, primam Oče, imam ga po vjeri, hvala ti, a sad očekujem izljev. Očekujem da ću govoriti u drugim jezicima, očekujem da ću prorokovat, očekujem da ću biti prosvjetljen, očekujem da će se očitovati darovi duha, očekujem da ću biti vođen od strane tebe, hvala ti, amen, i spreman si na to, živiš u zajedništvu s njime, u komunikaciji s njime. To ćemo nakon četvrta etapa, kako biti u zajedništvu, kako biti osjetljiv na to vođenje, jer mi smo tijelo Boga živoga. Zajedništvo što smo razrađivali, jedna od svjesnosti djeteta Božjeg, on zna da je on u njemu i da je on njegovo tijelo, jel tako? Je li su trs i loze odvojeni? Da nije možda trs i loza jedno tijelo spojeno, i život iz trsa kroz loze daje plod. Vinova loza ne daje tikvice, ili ne daje kupine, jel tako? Poznaćete i po plodovima. Koga? Sebe. Da li, zato sam vam rekao, pusti kršćanin, to ne znači niko ništa. Kršćani, to je ispravan termin, ali to nikome ne znači ništa. Nego ti stani pred ogledalo i reci, jesam li tijelo Kristova? Da li Krist kao glava može kroz mene nastavi činiti ono što je započeo činiti na zemlji? Uništava dijela đavolja, ozdravljat, iscjeljiva, izgoni zloduhe, propovijedat, naučavat, jel tako? Jer imamo isto poslanje. Nema tri duha sveta, nema četiri duha, nego jedan jedini. Kao što je Otac poslala mene, tako ja šaljem i vas, jel tako? Ivan 20:21-17. Dobro jutro. Ovo vam je istinski Krist. Nemojte promašiti poziv, jer to je veličanstveni poziv, kako kaže Pavle. I ja sam bio u doktrinama, ja sam bio u tradiciji, ja sam bio revan, ali kriva. Rimljanima 10:1-2. Svedočim za njih, za braću svoju, revni su, ali nemaju pamete. Trče u krivom pravcu. Mi smo svjedoci za Krista, za njegovo uskrsnuće, za njegovu ljubav, za njegovo svjetlo. Mi smo tijelo Boga živoga, ali me razumijete? To je njegov plan, on u nama, mi u njemu. Kudom okom, mi skokom. Zato tražimo iskustvo, onda ćeš ga dobiti. Onda u tebi gori vatra koja se ne može izgasiti. Za koga? Za spasenje ljudi. Jer to je glavni cilj. To je glavna ideja Kristovog silaska. To je glavna atmosfera oko zemlje. Jer kaže, Bog je toliko ljubio svijet, obavio ga svom ljubavi, da je dao svog jedinorođenog sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego ima život vječni. To je svrha. Zato tražimo, ne da bi se pokazali pred drugima. Ja sam rekao ovima koji su oko mene i to su čuli više puta, mogu vam potvrditi, svejedno mi je da li su oni uz mene, da li me podupiru, što misle, jer niti su me pozvali, niti su me poslali. Ja sam ovo radio prije vas i radit ću poslije vas, ali drago mi je zbog vas ako vas prožme i počnete raditi istu stvar. Jel me pratite? Ali nemojte misliti da je ovisni o vama, i moja molitva da i vi ne ovisite o nijednom čovjeku, nego samo o gospodaru nad gospodarima i kralju nad kraljevima, o Kristu Isusu. To je moja molitva. Znači, izliću svog duha na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati, i čak ću i na sluge i sluškinje svoje izlit duha svojeg u dane one i proricat će. To je znači ono što se dogodilo. Onda imate, kaže Petar, dogodilo im se isto što i nama na početku, Djela 10, stih 44, pa onda do stiha 46, i onda ono što Petar o istom iskustvu objašnjava u Djelima 11 i stihovi 15 do 17. Vi to ne znate vjerojatno, ali ovo iskustvo nije bilo dva dana nakon pedesetnice, nego 10 godina. Znači, to je ista mustra. Naš dragi Bog, Otac ne probava pa onda od pete uspije. Kako je bilo za prvu crkvu, to je najbolja mustra, jel me razumijete? I nakon 10 godina, kad su Djela apostolska 10, je bila ista mustra i uvijek je ista mustra. Pazi sad ovo. Dok je Petar još govorio te riječi o Isusu, a to je da za nje svjedoče svi proroci, da tko god u nju vjeruje po imenu njegovu prima otpuštenje grijeha, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu, i vjernici iz obrezanja, jer do sad su vjernici bili samo Židovi, zato kaže iz obrezanja, ovo je prvi put na pogane, ne zna božce, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu, a vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Kako su to oni znali? Kako su znali da je i na poganima milost? Kako su znali da nisu Židovi narod koji je odvojen, i da će samo njih Bog Otac ljubiti za vijeke vjekova, dati im zemaljsko kraljevstvo, i da će im svi drugi narodi služiti? Kako su oni to u svojoj tjelesnoj, bezbožnoj, Bogu protivnoj pameti smislili? Tako što su ih čuli. Tako što su ih čuli. Što su ih čule? Govori drugim jezicima i veliča Boga. Vi morate vidjeti koga veliča čovjek koji se tvrdi da ima Duha Svetoga. Ja vam moram reći nešto, zapišite si ovo plamenim slovima na čelo i na srce. Tko ima Duha Svetoga, Božjega, istinski, on veliča samo jedno ime. Po Ivanu 16.14 nikad nijedno ime ne može izaći iz njegovih usta, nego ime Isusa Krista. Jel me pratite? Nema drugog imena. Nema drugog imena. Zato sam vam obećao i napravio sam ovo samo u sekundu što sam u Zadru bio složio za propovjed. Zaručnica Kristova, samo ime Isusova. Da vidite koja je uputa za zaručnicu Kristovo, kako se mora ponašati, što govorit, kako mislit, u čije ime djelovat, koga slavit, u čiju slavu čini djela, u čiju slavu posluživa, da ne bi bilo greške. Sve drugo što nije to je drugo evanđelje, nije od Krista. Jest ono na čemu visi prokletstvo Pavlovo iz Galačana 1.6.9. Ako vam ja ili bilo koji anđel s neba dođe i propovijeda neko drugo evanđelje od ovog, evanđelje je Krist, neki je proklet, i onda ponavlja dva puta. Tako da većina misli da su blagoslovljena, u principu su proklestu. Još su obmanuti, znaš. Misli da ako je bolestan, da mu je Božji blagoslov na leđima, da ga treba ponizno nositi, a ne zna da je proklestvo na njime, jer je bolest proklestvo. Kako smo jasno ukazali i pokazali po ponovljenom zakonu 28, pa cijelo poglavlje, pogotovo stih 61, gdje se svaka bolest naziva proklestvo zakona, od kojeg nas je Krist oslobodio po Galačanima 3.13, tako da je postao proklestvo namjesto nas. I zato kaže Izaja 53.4, on uze naše bolesti, naše boli ili naše prokletstvo, i zato smo mi njegovim ranama iscijeljeni. Da li me razumijete? Ok, čisto da znate da je sve drugo, drugo evanđelje. Ali drugog nema, nego to iskrivljuju oni pod krivim duhom. I mi se borimo protiv njih, protiv onih koji upravljaju mrakom, koji u njihovim glavama, po Efežanima 6.12. I imamo za to moćno oružje riječi Božje, jer smo opasani istinom. Što je istina? Pa evo, ja sam vam pomogao da vidite. Što nije to, nije istina. Jer to je iz knjige Božje istine, je li tako? Uključite zdravu pamet. I vaš je zadatak razotkriva neistino. Vaš je zadatak pozivati na svjetlo, jer ste djeca svjetlosti. Mi morate biti djeca svjetlosti i zapaljeno svjetlo staviti na svjećnjak da svijetli svima u kući, a ne pod krevet i u špajzu. Mi smo svjetlo svijeta, grad na gori koji se ne može sakriti. Nitko tko zapali svjetlost ne stavlja ga pod krevet, nego na svjećnjak da svijeti svima u kući. Tako neka vaše svjetlo svijeti, da ljudi više da vide vaša djela, dobra djela i slave vašeg Oca koji je na nebesima. Matej 5.14-16. Idemo dalje. Osmo poglavlje. Znači, deseto poglavlje smo vidjeli da je bio izljev, jel tako? Idemo sad na 19. poglavlje. Pavle nalazi neke vjernike i on ih pita: jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali? Prvih 7 stihova. Oni će mu ta ne čuli nismo da ima Duh Sveti. Znači, morate čuti, jel tako? Niko se nije, kako kaže narod, naučen rodio, jel tako? Moraš čut. Kako dolazi vjera? Vjera dolazi slušanjem, jel tako? Kad ti čuješ jasnu poruku iz riječi Božje u svezi nečega, odmah dolazi vjera, jel tako? Čovjek koji nikad nije čuo da mu pripada isceljenje, cijeli je život slušao da je to blagoslov od Boga i bio zaveden, i kad mu neko pročita 1000 slučajeva iz riječi Božje koji govori o tome da mu isceljenje pripada, njemu se javi vjera, jel tako? Jer on u dubini duše zna po Duhu Božjemu da mu isceljenje pripada. Jel tako? Odmah mu se javlja vjera. Kako? Pa čuje poruku. Poruka donosi svjetlo. Tvoja riječ prosvjetljuje. Neukima ili priprostima daje razumijevanje. Psalam 119.130. Jel tako? Čim dođe svjetlost, evo vjere. Jel tako? Ok. I onda su oni rekli, nismo ne znali da postoji. Kako ste onda kršteni? Kršenje Ivanovi. Ivan je krstio za obraćenje, pokajanje od grijeha, da vjerujete u onoga koji će doći u Krista Isusa. Kad su to čuli, znači da je Krist došao, oni su povjerovali u poruku, krstili su se u vodi kao znak da su primili unutarnju milost ukapanja u Krist, ukapanja u Kristovu smrt i izranjanja u novosti života zajedno s Kristom, opravdani po njegovoj krvi. I onda je Pavle položio ruke na njih i dođe Duh Sveti na njih, to je prima. I onda izljev, te stanu govorit u drugim jezicima i prorokovat. Ja vidim koda većina u nekim crkvama zanemari ovaj drugi dio priče, da njih zanima samo zvučna atmosfera, da se nešto govori. Provjeravajte duhove. Bitno je što se govori, ne samo da se govori. Jel me pratite? Prorokovat znači govorit namjesto Boga Oca ili njegove riječi. Mora se duh slagat sa duhom koji u riječi Bože. Je vam ovo jasno? Ovo je jako bitno. Mi živimo u vremenu o kojem Isus sam u najvećem proročkom govoru o posljednjim danima u Mateju 24, kad su ga pitali koji će biti znak tvoj dolaska, on nije rekao koji će biti znak njegovog dolaska, nego je počeo opisivati koji su dani pred nama. I onda je tri puta ponovio istu stvar uz druge stvari, ali ovo je tri put ponovio kao najvažniju značajku vremena u kojem živimo. Čuvajte se lažnih proroka. Ali ljudi, čim prasne neka petarda negdje, odmah misli ukazao se Bog i ništa ne provjeravaju. Čuvajte se lažnih proroka. Čuvajte se. To znači da će i bit i činit će mnoge znakove i čudesa i govorit će ja sam Krist. Trebate provjeravati. Kako ćete provjeriti? Pa morate imati nešto u odnosu na što ćete provjeriti, a to nije riječ ljudska, nego riječ Boga živoga. Zato smo stalno ponavljali, Bog nikad ne laže, njegova riječ je istina i on je vjeran i ispuni svako svoje obećanje, jel tako? Kužite mustru. Ok, idemo dalje. Sad imamo Pavla, 9. poglavlje, 17. stih, kad mu je došao Ananija u Damasku, nakon što je 3 dana bio slijep, nakon što mu se Isus ukazao, što ga je obasjalo svjetlo svjetlije nego sunce, i onda ga je Isus normalno uputio, Pavle se obratio, čekao je da dođe Ananija, koji nije apostol, nego vjernik, i onda je Ananija dobio uput od Isusa, ima istu viziju, vidio Pavla koji se moli, i onda je on, 17. stih, došao k Pavlu. I on je položio ruke na njega i rekao: Pavle, Gospod Isus koji ti se ukazao na putu za Damask me posla da ti položim ruke na tebe, da ti se otvori oči i da se ispuniš Duha Svetoga. No tu nigdje ne piše da je Pavle govorio u jezicima, jel tako? Nigdje ne govori nikakav izljev. Je li vi mislite da je Pavle imao izljev? Pavle koji je napisao pola Novog Zavjeta. Je li vam se čini da je njega frkalo? Je li vam se čini da nije mogao biti na mjestu? Pošao je pola Male Azije i ustanovio najviše crkava kad ima svijeta. Sve krene. Je li vam se čini da ga je frkalo? Ali ne samo to, nego 1 Korinčani 14.18 kaže: Pavle, ja bih želio da vi svi govorite u drugim jezicima. Pardon, kaže 1 Korinčanima 14.5: ja bih htio da svi govorite u drugim jezicima. A kaže 1 Korinčanima 14.18: ja govorim u drugim jezicima više nego vi svi. Jel me pratite? Znači, 5. stih: želim da svi govorite u nepoznatim jezicima. A 18. stih: ja govorim više nego vi sve. Ja moram reći po ovome što sam pročitao od Pavla da vam je njega prilično ispunilo, da mu se prilično izljevalo. Pričamo o izljevu. Prema tome ja zaključujem, uključujem zdravu pamet, da mora biti da je Pavle isto tako ima izljev. E sad, da li ima iste sekunde nakon dva dana, te večeri, ne znam. Evo, ja sam vam spominjao jednu ženu koju sam već spominjao dva puta. Jedan put da je ona primila knjižicu broj 58 i da je nakon što je 20 godina imala cistofibrični ili fibrocistični, ne znam kako se zove, melanom, kojeg je njezin doktor zna, isti doktor koji je valjda operirao i taj koji je imala na dojci, da ona nakon što je popratila upute iz knjižice i tri put dnevno ispovjedala istine po mustri iz Galača na 3.13.28.61 ponovnog zakona, njoj je nestao taj cistofibrični melanom. I onda smo se vidjeli u živo, ja sam se molio za nju, iscijelila se od još jedne bolesti koja je mučila godinama, bolesti grla. I s obzirom da ima doma u kući psihički problem muž i da ona to nije znala riješiti, ja sam rekao: ne, neću se ja moliti za njega, nego ću se ja moliti za vas da vas ispuni Duh Sveti sa snagom i da vi možete polagati ruke i tako uvesti red u kući. I ja sam se nasred kafića molio za nju, pomazao uljem i tražio ovim riječima: i sad molim te Isuse, neka iz dubine njezinog bića navre sila tvog duha, ispuni je, prosvijeti, da snagu da može u svojoj kući biti na slavu tebi i na dobrobit svim ljudima oko sebe. I te noći u 3 ujutro ona me zvala drugi dan. Reč nju ti je probudilo, iz dubine njeznog bića počelo navirati, izvirati. I kaže, ona nije mogla pratiti riječi koje su izlazile i ona je slavila i hvalila Isusa sat vremena. Nije mogla kontrolirati. Koga je hvalila i slavila? Isusa. Jer kad dođe on, Duh Sveti, on će proslavljati mene, kaže Isus. Proslavlja znači slavit, veličat, uzvisivat. Jel me pratite? Znači, mustra jest, nemojte me krivo shvatiti, da se izljev dogodi odmah i mi to očekujemo. Ali ako se ne dogodi odmah, može se dogoditi za koji dan. To ovisi o stupnju vaše vjere, jel me razumijete, o stupnju pomazanja i o nekim drugim okolnostima. Neko je ukočen pa se neće izraziti u grupe. Biće mu mirnije i bolje doma, jel me razumijete. Ali ako vam duh počne navirati, izrazite se. Izrazite se, sad ćemo doći do toga kako duh navire. Međutim, ako ste primili stvarno u vjeri, dali ispovijed, onda ga imaš, onda drži ispovijed da ga imaš i očekuj izljev. To jest, ponašaj se u skladu s riječi, surađuj s njime i on će surađivati s tobom i on će potvrđivati svoju riječ u tvom životu sve više i više. Po Marku 16.20, on je s nama, sa svojom crkvom i surađuje s nama i potvrđuje svoju riječ sa popratnim znacima i čudesima. A popratni znaci i čudesa Marku 16.20 su bili rečeni u stihovima prije. A to su: oni će izgoniti zloduhe mojim imenom, oni će znači uzima zmije u ruke, oni će popiti nešto otrovno, neće nauditi, novim će jezicima govoriti, polagat će ruke na bolesti, oni će zdravljati. To su 5 nadprirodnih znakova i oni se hoće očitovati. Nekad odmah, nekad ne, ali mi tražimo i očekujemo njihovo očitovanje. Da li me razumijete? Iskustvo pokazuje da se nekad odmah ne očituje govorenje u jezicima, ali to ne znači da niste primili, ako ste primili u vjeri, jel me razumijete? Ali je biblijska mustra da se očituje i mi očekujemo. Kužite? Di smo? Ok, znači Pavle je govorio. I onda ima jedno sporno mjesto, to su Djela 8, Filip u Samariji, on je tamo propovjedao Krista. Narod jednodušno sluša što je Filip govorio, jer su pratili znake koji su se događali, jer su iz mnogih opsjednutih izlazili zlodosi sa velikom vikom i mnogi su uzeti hromi i ozdravili i bila je velika radost u tom gradu. On je propovjedao Krista, on je propovjedao o imenu Isusa Krista i o kraljestvu Božjemu. I oni su koji su prihvaćali njegovu poruku su se krštavali, muževi i žene, jel tako? I kad su znači apostoli čuli u Jeruzalemu da je Samarija primila riječ Božju, onda su poslali k njima Ivana i Petra, to jest Petra i Ivana. Zašto su im poslali? Zato da prime Duha Svetoga, jer na nijednoga od njih još ne bijaše siša, a oni su bili spašeni na novorođeni kao potvrda tome krštenju vode. Ovo je najjasnije mjesto u Svetom pismu gdje se jasno vidi da je krštenje u Duhu Svetom naknadno iskustvo, jer je od njihovog spasenja novorođenje krštenje u vodi kao vanjskog znaka prošlo nekoliko dana do Jeruzalema hoda i nekoliko dana od Jeruzalema do Samarije hoda, al tako? Ok, i onda su se oni krstili, oni su položili ruke na njih i oni su primili Duha Svetoga. Tu se nigdje ne spominje direktno da su oni progovorili u jezicima. No, uključimo zdravu pamet. Kad Šimun vidje, da li mislite da bi čovjek koji se bavio vračarstvom ponudio apostolima novac da primi dar, da na koga god položi ruke da će primiti Duha Svetoga, da on nije nešto čuo? Da on, jer se Duh Sveti ne vidi. On je morao nešto vidjeti, jel tako? Imate, znači, Djela 2.33 gdje kaže, znači, da je to Isus koji je išao na nebo, bio proslavljen, primio od Oca obećanog Duha i da ga je izlio, i da je to ono što vidite i čujete. Da je to ono što vidite i čujete. On je, Šimun je nešto vidio. Ja garantiram da je on vidio nešto što su i drugi vidjeli, jel tako? Jel tako? Mora je vidjeti nešto što je mustra. Ali da idemo dalje. Pazi sad ovo. On je, znači, on je to njima ponudio. Petar mu je rekao da neka kaže, nema na tebe. Petar mu odvrati, novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Božji novcima steći. I sad 21. stih ima pravu hit situaciju. Nema tebe dijela ni udjela u ovom. I sad neki prevodi kažu stvari. Međutim, grčka riječ na tom mjestu je logos. A svi znamo da je logos riječ. Nema tebi ni dijela ni udjela ove riječi ili ove stvari od jezika. Prema tome mora biti da on vidio nešto od ove stvari od jezika, jel tako? Da isto bio neki izljev, jel tako? Prema tome da se zaključiti, iako su nam dosta tri svjedoka, da su svih pet situacija iz Novog Zavjeta jasno, jasan prikaz da se krštenje u Duhu Svetome ili ti ga primanje Duha Svetoga, dara Duha Svetoga, ispunjenje Duhom Svetim, primanje snage ili sile odozgo, obećanja očevog, da se mora očitovati na van. Jednostavno mora. I mi to očekujemo. I mi to tražimo. I mi smo spremni na to. Je li me razumijete? I mi sad prelazimo na drugu etapu, drugi korak treće etape, a to je izljevi. Zato sam vam dao taj tu dio, jedan ovaj veći, one počeše govoriti. Ja ću vam to ukratko objasniti, a vi to pročitajte doma, će vam trebati po putu. Znači, naš plan je sljedeći. Nakon što smo došli k njemu u pouzdanju, svjesne što nam prepada, što nam on uručuje u Kristu Isusu, ovdje dar Duha Svetoga, i što znamo da primamo u vjere, što nemamo dvojbe da ćemo primiti, jer su svi primili, jer ne ovisi o našem savršenstvu, jer znamo da nam on to rado želi dati, jel tako? I nakon što pružimo ruke k njemu, možemo i ovako ako hoćete, ali u duhu, i kažemo, Oče, primam. Žedan sam, ja želim, i evo primam u vjere i imam ga. Hvala ti, ja imam. Imam ga sad. Nakon toga mi imamo i dali smo ispovijed da imamo i po pismu ga imamo, jel tako? Sad ide sljedeća, znači, situacija ili korak. Sad mi očekujemo kretnju duha. I tu ću ja tražiti od vas tišinu i tu ću tražiti od vas koncentraciju. Mi ćemo svaki koji su ovdje prisutni, koji će primiti, koji neće, će izaći van, da ne smetaju. Znači, niko nije obavezan, koji će biti u molitvi, ostaju, koji neće, će izaći dok se to ne dogodi van. Jel me pratite? Nema promatrača, ima samo kandidate. I onda, znači, ovi koji su već primjeli, oni će biti u duhu s nama, oni neće moliti, nego će se moliti u duhu s ovima koji su ovdje. I onda mi očekujemo u tišini, jedno vrijeme ćemo biti u tišini, u koncentraciji, svak sam sa sobom zatvorenih očiju, mi očekujemo kretnju duha, da li me razumijete? I oni počeše govoriti kako ih je duh nadahnjivao govoriti. Koji ih je nadahnjivao? Duh. I oni su počeli govoriti kad ih je duh nadahnjivao. Ok, kako duh nadahnjuje, to se tu opisuje, ja ću vam reći ukratko. Duh daje sljedeću naznaku. Vi možete čut, nije ne čut, to vam je nekako kao da na ekranu, na screen saveru iz dubine, onako iz mraka ekrana, idu prema vama slova. Negdje iz dubine bića se počnu pojavljivati trodimenzijalna slova u vašem duhu. Ako se to dogodi, vi jednostavno popratite i dajte zvuk. Sad ću vam to objašnjavati što znači dat zvuk, znači surađivati. Znači, jedan od načina kako se duh očituje jest da vi negdje iz dubine, iz nutrine počnete doslovno vidjeti u duhu pojavak slova, kao da vriju. Ne slova, nego riječi. I vi morate surađivati s duhom, to je početi govoriti. Sad ćemo to riješiti. To je jedan način. Drugi je način da vam se iz nutrine bića počne dizati, onako toplina, jel me razumijete? Da vam se počnu vilica kočiti, jezik natezat, mi ćemo očekivati, pa ćemo imati otvorena usta, otvorena ne kao kitovi, nego blago, ko da bi govorile, a nećemo imati otvoreno ovako, ovako. I onda ako se to dogodi, mi opet moramo surađivati s duhom. Surađivati s duhom znači napraviti naš dio. Jer pismo kaže, duh je nadahnjivo, a oni počeše govoriti. Mi moramo govoriti. Znači, netko misli da duh govori. Duh ne govori. On daje riječi, a mi govorimo. Prema tome, glas je naš. Glas ili zvuk je naš i to je nakon odluke naše volje. Mi dajemo glas, a on oblikuje glas u jezik. Trik je u tome da vi ne mislite onome što govorite, jer onaj ko govori u jezicima govori stvari nerazumljive, zato što duhom govori, a ne govori mozgom. Vi govorite na jeziku kojega niste čuli i logično da vam glupo izgleda i zato se morate odmah riješiti da nećete slušati vaš um koji je pod utjecajem Sotone, koji vas napada i kaže to ti je bedasto, to ti nema nikakvog smisla, jer vi da čujete neke riječi na nekom nepoznatom jeziku tipa nekog plemena u Africi, vama bi to bilo isto glupo, samo zvukovi, jel tako? Jer svaki je jezik sastavljen od zvukova. Znači, ako se i kad se duh počne očitovati, vi mu dajete zvuk. I zvuk dajete ne što ste ga smislili vašim umom, jer je to poznati jezik, a niko ne može govoriti dva jezika istovremeno. Može neko govoriti hrvatski i engleski istovremeno. Ne. Recimo, evo dan primjer, ne može niko govoriti hrvatski i njemački istovremeno i reći na oba dva jezika leptir. Jer na jednom jeziku je leptir, na drugom je šmetrling. Ne možeš reći istovremeno leptir i šmetrling, nego ne možeš, jednostavno je nemoguće, jer se drugačije oblikuje. Da li razumijete? Duh djeluje na naše glasnice, na naš jezik, na našu vilicu, na ono što izgovara, a mi dajemo zrak ili dah ili zvuk našom voljom. Mi trebamo htjet govorit, a on će uzeti zvuk i oblikovat će ga u jezik. Da li razumijete? I morate pustiti glas bez ukočenosti i onda on uhvati, ne znam da li ste čitali svjedočanstva, ali on uhvati i onda on formira. I to što formira, vi ne razumijete, to morate riješiti jer je nepoznati jezik ili anđelski jezik. Pa kaže Pavle 1. Korinčanima 3.11, ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi nemam, ništa sam. Jel me pratite? Jeste shvatili dinamiku? U svakom od čudesa, uzet ćemo dva koja spominje u Marku 16, 17 i 18, vidite da se radi o djelovanju između surađivanju nas i njega. Recimo, uzmite polaganje ruku. Da li je polaganje ruku prirodan čin? Jest. Evo sad se mi dođete pa se grlimo, jel tako? E, ali kaže, oni će polagati ruke i ovi će ozdravljati. Ko ih ozdravlja? Vi ili on? On surađuje sa vašim normalnim prirodnim pokretom ruke. Da li razumijete? Vi pokrenete ruku u vjeri, a on na ruku doda božanski dodir. Idemo izganjanje zloduha. Ko izgovara u ime Isusa Krista, izađi? Ko izgovara? Vi ili Duh Sveti? Vi. A on onda to potvrdi i zao duh mora poslušati. Jel me razumijete? Tako i ovdje. Vi dajete zvuk. I najbolje kaže, ko mala djeca, ko da nikad niste govorili, daješ bilo kakve zvukove, lika, nimati, bilo što, ali mu pustimo. Glupo zvuči, ali on će preuzeti. Jel me razumijete? On preuzme i da formu. Nemoj stat. Pričamo o onima koji su osjete, jel me razumijete? Mi čekamo, znači, vođenje duha. Ok, nadalje, mi radimo što? Mi dižemo ruke k njemu, to ne morate dignuti u duhu, i mi njega slavimo i veličamo. Zašto? Jer smo upravo kršteni u duhu, jer smo upravo ispunjeni, jer ćemo primiti velike blagoslove. Mi ga hvalimo, ali ga ne hvalimo našim jezikom, nego ga hvalimo na nebeskom jeziku. Jel me razumijete? Tako da dajemo zvuk i da on uzima zvuk i da duh oblikuje zvuk. Jel me pratite? Ali vi morate puštati glas. Glas mora ići. Jer ako vi ne govorite, neće se ništa dogoditi. Ko ni u hrvatskom jeziku. Ako vi... Nema ništa, ali tako? Mi govorimo, a on oblikuje. Da li vam je ovo jasno? On ne govori, jer kaže Hegin, i dobro kaže, neki misle da je to kao da neko proguta radio, i kad neko uključi radio, onda radio govori iz tebe. Ne, to nije tako. Oni počeše govoriti. Ko je počeo govoriti?
Oni.
Ko su oni? Mi. Kako ih je duh nadahnjivo govoriti? U nekim slučajevima, da je Bože da je to tako, mislim, to ide prirodno, spontanije, tako što je pomazanje veće, što čovjek bolje prime. Ali nema veze. Znači, ti, ako si primio u vjeri, kreneš i daš mu glas, ako osjetiš nagonjenje duha. Da li vam je ovo jasno? Jedan drugi, znači, sluga Boži koji se bavio s ovim, kaže da mu je po duhu bila dana slika koja je lako razumljiva, to je slika Petra koji hoda po vode. I da je to točno ono što se događa kad govorimo u jezicima. Znači, Isus je rekao Petru, dođe. Isus je rekao nama, dođite, jel tako? I uprimite, jel tako? I on je rekao, oni koji prime, oni će govoriti u drugim jezicima, jel tako? U moje ime, ok. Da li je izlazak iz broda prirodna akcija? Jest, Petar je izašao iz broda na moru, ko što bi izašao iz broda na kopnu, jel tako? Znači, što je Petar napravio, nije bilo ništa nadprirodno. On je iskoračio iz broda van. I on je hoda. Što je nadprirodno? To što ga je voda držala. Znači, nije nadprirodno govoriti, nego je nadprirodno što govorimo. I svatko mora riješiti sa sobom da neće govoriti hrvatske riječi. Jer ne može govoriti dva jezika unaprijed. Da li me razumijete? Di smo? Ok, zašto služi to iskustvo, ili čemu to iskustvo, ili čemu ta cijela priča vezano za ispunjenje? Zato da možemo biti u sile, da možemo biti u intimnijem odnosu s njime, da možemo rast u savršenstvu kršćanstva, a to je prije svega u ljubavi, u svjetlosti, da budemo primjer za druge, jel tako? To pomaže, jer svatko zna ko je hvalio, slavio i veličao svog oca nakon što je nešto doživio, da kaže dvije rečenice: Amen, aleluja, slava ti bilo, onda zapne, nema što reći, jel tako? Ovo ti pomaže da ga slaviš, duša se izrazi. Ti pustiš svoju dušu, ne razmišljaš glavom i to te oslobađa. Druga stvar, to te snaži i izgrađuje, četvrti stih, koji govori u drugim jezicima, on sebe izgrađuje. Nadalje, duh te vodi na način da ti ukaže, da čuješ zašto se moliti, kako se moliti, koliko se moliti, tamo gdje nisi znao. Znači, mi primamo dodatnu opremu, jel me razumijete? I mi moramo napraviti točno u odnosu na to iskustvo, ko što je on dao upute Korinskoj crkvi. On je rekao sljedeće: čeznite za darovima duha. Znači, mi ne smijemo biti neutralni za očitovanjima duha kojega smo primili u većoj mjeri, neću reći u punine, kojega smo primili u većoj mjeri. Mi moramo čeznu, to znači otvoreno žuditi. I on to kaže na tri mjesta: 1 Korinčanima 12.31, 1 Korinčanima 14.1 i 1 Korinčanima 14.12. Kaže da žudimo, da čeznemo za darovima duha, za još većim darovima, i onda kaže za izgradnju crkve. A između toga, po putu, mi moramo raditi sljedeće. Mi moramo živjeti ljubav, jer između 1 Korinčana 12 govori o darovima duha i o duhovnim stvarima, i 1 Korinčanija 14 su 1 Korinčani 13 ili ti ga evanđelje o božanskoj ljubavi. Mi moramo rast u ljubavi koju je pokazao Bog Otac u Kristu. Mi moramo naći mustru i rast u tome, jer naše sazrijevanje prije svega ovisi o našem rastu u ljubavi. Niko neće dati djetetu koje ne zna gdje mu je pamet mitraljez da snimi pun šažer, da on s njim se igra po kući, jel tako? Tako ni vi nećete dobiti nikakve bitne darove, nikakvu bitnu službu, a trebali bi žudi za time ako ste nezreli. A mi sazrijevamo po ljubavi. Zato je bitno da donesemo svjesnu odluku da ćemo živjeti ljubav pokazanu u Kristu, jer to je kršćanstvo. kršćanstvo. Slijediti Krista Isusa prije svega živi život ljubavi, jel tako? I čeznu za darovima duha, broj 1 za izgradnju crkve, broj 2 za našu osobnu izgradnju, broj 3 za veličat, slavit njega, za biti s njime u intimnijem kontaktu, što želi svako dijete Božje, jel tako? To je svrha. Zato obratite pažnju na 1. Korinčane 13 i da 14. stih, to je kod Pavla, kod, u Bibliji su stavili poglavlja i stihove, to nije bilo u Pavlovom pismu. Pavla nije pisao pismo u poglavljima, to je bilo u jednom nizu. I nakon što je rekao da je ljubav agape božanska najveća, rekao je težite za ovom vrstom ljubavi. I onda zarez i čeznite za darovima duha. A većma ili iznad svega da prorokujete. Jer koji govori u jezicima, on govori Bogu, a ne ljudima, jer duhom govori stvari tajanstvene. Ljudi ga ne razumiju, ni on ne razumije što govori. A 14. stih govori, kad govorim u jeziku, ja se molim duhom i moj um je neplodan. Znači, moramo riješiti na početku da nećemo razumjeti, jer je to jezik kojega nikad nismo čuli. Ne nužno kojega drugi nisu čuli, jer neki drugi ga znaju razumjeti, ili ako dobije tumačenje, nekad budu neke druge narodnosti, mi nikad nismo čuli, znali njihov jezik, ali oni razumiju, ne razumijete. Ali nema veze kako zvuči, mi to u vjeri radimo. Da li razumijete? I to ne zato da nas netko vidi, da bi se pokazali, pohvalili kako je obično i prisutno. I zato nema napretka, nema pravi darova, jer to vam ne ide zato što ste vi super, nego zato što je on super. To vam ide zato što ste se podložili njemu i dali ste si zadatak da ćete vršiti njegovu volju svemu, da ćete proslaviti njegovo ime i u poniznosti tražite darove i on će vam ih dati ako vidi da vas može iskoristiti. Ako ste zreli, a zrelo se postiže kroz ljubav, življenjem života ljubavi kako je pokazano u Kristu Isusu. Da li ovo razumijete? Mi moramo svjesno čeznuti za ljubavlju koja je pokazana u Kristu. To je svjesno se moramo prisiliti živjeti takvu ljubav i čeznuti svjesno aktivno za darovima duha, za izgradnju crkve, za osobnu izgradnju i zbog intimnog kontakta sa našim Bogom, dragim ocem. Da li vam je ovo jasno?
Jasno.
Ok. Ja sad znači pozivam da ruke dignu oni koji nisu ovdje primili Isusa Krista za gospodara, koji nisu predali život Isusu, koji znači nisu donijeli odluku volje za vrijeme, za vječno, za Krista Isusa. Neka dignu ruku sad ako hoće svoj život predati Isusu. Znači, oni koji nisu donijeli svjesnu odluku volje pred križem i rekli: ti si Isuse moj gospodar, ja vjerujem da si ti Sin Boži koji je sišao na zemlju, uzeo tijelo, išao na križ zbog mene, umro zbog mene, ukopan zbog mene, uskrišen zbog mene i sve to skupa ja s tobom i ja sam sad opravdan po tvojoj žrtvi, po tvojoj krvi i ja sam sad odvojen od Satone, ti si moj gospodar. Ne razumijete, ko to nije napravio, ti si to već napravio. Jesi bio
rečen? Jesi.
E, a pogotovo ako hoćete primiti ovo iskustvo, to je odluka volje, nemojte to raditi zbog trenutka. Da, vi morate biti svjesni da vi predajete svoj život njemu i da to, nažalost, obzirom da vi niste bili cijeli seminar, znači da ćete živjeti u podložnosti njemu, da ćete čitati riječi, živjeti po riječi, da će Krist biti vaš gospodar. To vam mijenja život, jel me razumije? To je odluka. Ta odluka se donosi sa srcem i donosi se na temelju svjesnosti što to znači. I onda se treba držati odluke. I ako je odluka donešena na pravi način, ona je pravovaljana, je li tako? Znači, ako ima netko ko to želi napraviti, ko nije, ja neka digne ruku. Znači, vas dvije, ali stojite iza toga?
Da.
Dobro? Ok. Ja molim druge da zatvore oči skupa s nama i da nas poprati u molitve. Vi koji ste to već bili neki dan, ne morate ponavljati, vi budete s nama u molitvi. Vi koji ste kandidate, ja govorim, a vi ponavljate. Ono što vi ponavljate mora biti ono što vjerujete. Jer ako vi ne vjerujete ono što ponavljate iza mene, to vam neće raditi. Tu nema, ako me danas izvuku, nego ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Odluka mora biti srca. Spremni. To je znači ispovjed vjere, ne molitva. Može, pratite me. Gledamo Isusa na križu, glava pognuta, srce otvoreno, ponavljate na glas, ne tiho nego na glas. Voljeni Oče, ja sam čula
tvoje evanđelje,
radosnu vijest, onome što si napravio za mene u Kristu Isusu na križu. I hvala ti na tome. Hvala ti zbog tvog milosrđa i zbog tvoje beskrajne milosti. Ja sad, Isuse, dolazim k tebi i dolazim ti u vjeri. Ja vjerujem ono što pismo kaže, da si ti Sin Boži, da si ti bio raspet na križu i ja zajedno s tobom, da si ti umro na križu i ja zajedno s tobom, s obzirom na moj grijeh i s obzirom na moj stari život. I ja vjerujem što pismo kaže, da si ti bio ukopan u moju smrt i ja zajedno s tobom. I ja vjerujem što pismo kaže, da si trećeg dana uskrišen i ja zajedno s tobom, opravdan tvojom krvljom i u novosti života. I ja sad s obzirom na na autoritet Svetog pisma, ja tebe ispovijedam kao mog gospodara. I ja na osnovu onog što Sveto pismo jasno kaže, smatram sebe spašenim. Krist je moj gospodar. Ja pripadam Isusu Kristu. On me izbavio iz vlasti tame i Satana više nema nikakve vlasti nadamnom. Ja sam otkupljen njegovom krvlju. Ja sam na novo stvoren. Ja sam novo Božje stvorenje. Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu. Duh Božji prebiva u meni. Ja sam hram Božji. Ime Isusovo pripada meni. I ja sam dijete Božje. Hvala ti, Oče. Amen. Fantastično. Dobro. Sad idemo svi koji su zainteresirane za primit krštenje u duhu. Neka dignu ruku. Dobro. Da li ima netko tko nije zainteresiran, a nije ga već primio? Jer mi znamo da ih ima koji su primili. Ako ima netko tko nije zainteresiran, a nije ga primio, neka isto digne ruku. Dobro. Ok. Da li vam je, da maknemo bauk, da li vam je jasno što nam je začiniti? Dolazimo kao djeca ocu i uzimamo u rukama vjere ono što nam pripada, što nam je on već uručio, kao da nam daje Bibliju. Jer nam on želi da Bibliju? Jest. To je isto ko da ti daje Bibliju. On ti želi da tu Bibliju, želi da čitaš, želi da te ona vodi, želi da te ona iscijeli, jel tako? I mi pružamo ruku i uzimamo. I ako smo shvatili princip vjere, kad pružimo ruku i uzmemo, mi kažemo primam i imam ga. I ako ga imamo, onda zahvalimo, jer to je veliki dar, jel me razumijete? Nakon što zahvalimo, mi onda u svjesnosti da smo primili, dajemo, znači, drugu ispovijed, to jest obraćamo mu se opet i kažemo mu, ja sad Oče očekujem da ću progovoriti u drugim jezicima i prorokovat točno onako kako su prorokovali i govorili u drugim jezicima pripadnici prve crkve. Ja ne želim biti ništa gori od njih. Ja želim najmanje što su oni dobili, kako su oni dobili i zašto su dobili, tako? I onda ćemo, svak se neka povuče u sebe, isključite se, nemojte misliti na druge. Zatvorite oči i budite jedno vrijeme u tišini. Ostaćemo jedno vrijeme u tišini. I ako se duh počne u vama očitovat, nemojte misliti na druge da zbog drugih izgubite tako vrijedno očitovanje. Me razumite? Dajte se duhu slobodu. Me pratite? I to na sav glas. Bezobzirno. Jel mislite da to možete? Ja znam da vam je lakše doma u samoći, ali eto, tu smo. Ako neće biti nakon nešto vremena, mi ćemo biti jedno vrijeme strpljivi. Vi koji niste strpljivi, prisilite se biti strpljivi jedno vrijeme. Ako nema očitovanja, onda ćemo se svejedno, znači, opet zahvaliti. I svak će ići u očekivanju doma, ne samo za taj dar, nego za sve darove, ali u svjesnosti da on mora surađivati s tim duhom, što je, imate i dodatni papir, i da mora živjeti život ljubavi, da taj duh bude sve aktivniji, jer Božji duh u nama je ljubav, jel' tako? Jesmo li spremni? Ok, sad ne idemo pod križ, nego idemo na prijestolje slave. I to idemo odvažno. Jeste li sa mnom? Oči zatvorene, srce otvoreno širom, glava podignuta, Krist sjedi na prijestolju slave u svjetlosti i pruža k nama ruke da nam uruči još jedan dar. Može? Voljeni Oče, dolazim k tebi u Kristu Isusu na prijestolju slave i to odvažno, jer znam da ću primiti tvoju milost i milosrđe u pravo vrijeme. Ja jesam tvoje dijete. Ti me jesi okupao i očistio svojom krvlju. Ja sam hram tvojeg duha. I ja sam to sve primio po vjeri. Ne svojom zaslugom, nego jedino tvojom zaslugom. I beskrajno ti hvala na tome. Tvoja riječ kaže da si nam ti uručio još jedan dar. Dar Duha Svetoga. Krštenje u Duhu Svetom. I ja sad žedan, žedan još veće snage, još bližeg tvojeg prisustva, željan da budem veliki svjedok za tebe. Ja dolazim k tebi i pružam ruke u vjeri i primam od tebe dar Duha Svetoga. Ja sam primio krštenje u Duhu sad. Ja sam ispunjen u Duhu Svetome. I hvala ti Isuse zbog toga. Ja sam sad kršten u Duhu Svetom. Amen. Tvoja riječ kaže da je prva crkva krštenje u Duhu primala sa očitovanjem. Oni su govorili u jezicima i prorokovali. Ja želim isto što su oni primili, na isti način kako su oni primili, u istu svrhu zašto su oni primili. I ja sad Isuse očekujem da ću govoriti u jezicima, slavit te i veličat, i da ću prorokovat. Hvala ti na tome. Amen. Sad nema više govorenja na hrvatskom jeziku. Uđite u sebe, umirite se i osluškujte, čekajte kretnju duha.